Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Kan du se mig med detta?
Jag kan se dig, ja.
Oj, har du fått upp bilder på väggen då?
Du ser att det är sant.
Fortell.
Du, det är vinmarken La Tache I Burgund med hästen till DAC.
Romane Conti.
Romane Conti, som heter Mickey Mouse. Och så är det då en man som går bak och plöjer vinmarkerna.
Det var helt otroligt fett. Du har börjat sälja som poster det bilden där.
Ja.
Hei kjære lytter, og velkommen nok en gang til «Jeg kan ingenting om vin». Og hei til deg, Merete Bø, DNs vinanmelder og vinskribent.
Hei, hei.
I dag så tenkte jeg at vi skulle snakke om en situasjon som jeg tror mange kan kjenne seg igjen I, nemlig når man på restaurant, og kellneren eller sommelieren heller I litt vin I glasset, og så skal du smake på vinen og godkjenne vinen. Det tror jeg mange synes litt ubehagelig.
Ja, og noen synes nok dette nå. Dette mitt, nå skal jeg skinne. Dette, nå skal jeg vise hva jeg kan.
ja, jeg tror det deler seg veldig to. De aller, aller fleste synes det ubehagelig, og så det en liten gruppe som tenker, dette mitt øyeblikk.
ja, altså jeg har jo jobbet på noen restauranter opp igjennom, og blant annet på Bagatell, som de hadde en del som var I den sist nevnte kategorien, som tenkte at nå... Jenta mi, skal du få se her hvordan dette funker.
Men det skal sies at det ikke nødvendigvis heller at det kunnskapen som gjør at de har den selvtilliten heller.
Nei, stort sett ikke. Alder har mye å si her.
Dessverre tror jeg kjønn har litt å si også.
Jeg vil ikke, det var bra du sa det.
ja, men der plasserer jeg meg dessverre sånn gruppemessig, så jeg den feile gruppen her.
Du nok da.
det virker som også en del tror at de skal smake om vinen god, om de liker den eller ikke.
Ja.
Men det jo ikke derfor de får smake på den.
Nei, altså, jeg har fått høre, jeg vet ikke sikkert flere hundre ganger, at nei, jeg trenger ikke smake på den, jeg har smakt den før. ok, og da skal du trå varsomt, for da skal du da du skal ikke trakke på, da, hvis jeg da krabber litt vel frekk der da, så sier jeg sånn, ja men det ikke der du skal kjenne til feil, så blir jo kanskje du sitter på date, ikke sant og så føler du kjempeteit når jeg sier det, så du må jo trå litt varsomt da.
Du kan rett og slett ødelegge et fremtidig langt og godt ekteskap, du på det I det øyeblikket der.
Ja.
Hvis vedkommende kommer feil ut av hoppkanten der sånn, på første daten, altså det kan være fatalt det.
Ja, nei, så du må trø forsiktig. Vil jo jeg si også at hvis du går på en bra restaurant, eller uansett til alle vinkeller som hører på, så skal egentlig vinkellerne ha smakt på vinen først. Fordi at jeg ville aldri tillatt at mine gjester hadde fått en dårlig vin I munnen da. For da kan du I hvert fall ødelegge kanskje en hel kveld hvis du får en skikkelig korka vin eller oksidert vin I munnen. Så.
Nemlig for det som oppdraget jo å finne ut av det noe feil med vinen?
Mm.
Og det det vi skal snakke om I dag. Og vi skal da gå gjennom de mest klassiske feilene, så skal vi selvfølgelig som vanlig også ha noen anbefalinger på slutten av episoden, og da trenger du ikke å notere med penne og papir, for alle de vinene som vi snakker om, de står I episodeinfoen.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Hva de mest vanlige feilene som kan skje med en vin?
Jeg vil si at korksmak, korklukt nok de mest typiske feilene som dukker opp. En sier, I hvert fall før skrukorken fikk såpass stor markedsandel på Polen, så sa han at 10% av all vin var korka.
Og det en vond situasjon, også hvis du hjemme hos noen, og verten åpner vinen, og verten rask med selv å si hvor god vinen var.
Mm.
Og så kjenner du, ja, men den korka.
Mm.
Eller det flere flasker, så verten har ikke vært klar over at noen av gjestene har fått korka vin.
Ja, det også, og gjerne, det har kanskje du opplevd også, du sitter med en vinprodusent, og så vinkorka, men vinprodusenten selv sier at han ok. Da sitter litt langt inne og sier, nei, den jo ikke da, den jo korka. Jeg har bestemt meg for at jeg må være helt ærlig. For det altså jobben min å være ærlig, så jeg sier alltid at ting korka.
Men disse tingene rammer oss på et eller annet sånn grunnleggende vis, det derfor det så vondt.
Ja, sånn, du kjente ikke dette, hva som feiler deg, liksom.
Det går på integriteten og på stoltheten og på vår evne til å smake og identifisere, skille godt fra dårlig. Det noe veldig grunnleggende der som på spill, og det litt ubehagelig.
Synes du det ubehagelig å sitte og smake sånn vin på restaurant?
Jeg synes det helt greit, men jeg synes det ubehagelig hvis det noe feil med vinen. Jeg har jo opplevd det, at den har vært korka, vært litt kork, ikke sånn voldsomme mengder, men litt. Og jeg vet at servitøren har smakt på den først selv, og enten latt det passere eller ikke merket det. Og du vil jo helst ikke ha en korket vin, sånn at, men samtidig, hvis du kjøper en god vin, så vil du jo ikke sitte og drikke noe som du vet smaker kork.
Ja.
Så da må du jo ta det da.
Mm. Akkurat det med kork, det vanskelig, og det en lukt som vanskelig å beskrive, men har du kjent den noen ganger? Har du liksom satt fingeren på den noen ganger for folk, så vil jeg si at de fleste gjenkjenner den. Og det lukter litt sånn, en blanding mellom mugg, våt kjeller, våt papp, noe sånt. Og det jo ikke farlig. Det smaker bare veldig vondt og dukter veldig vondt. Men om du drikker en kork av vin, så gjør det ingenting. Den lukten kan du av og til få det av og til på banane, som ikke så modne. Umodne banane kan få den korklukten. Og lær og skinn og sånne ting, og du kan få det på kiwi og altså en del frukt og grønnsaker da, kan du ha den samme lukten.
Så på kiwi og umodne malene har jeg aldri kjent, det må jeg sjekke.
Og lime, så kan du, hvis du putter lime i en drink, så kan du ødelegge hele drinken din.
Fordi?
Nei, fordi at den korksmaken på limen da, for eksempel, setter seg i hele drinken. Du kan også få det på hvitløk. Veldig mye, synes jeg. Lukter alltid på hvert eneste fedd før jeg putter oppi. For jeg kan ødelegge en hel saus med en kork og hvitløk.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men la oss bare da kort ta hva kork for noe. Kan ikke du bare forklare det?
Det en mikroorganisme som heter TCA og TCB som finns i korkeiken. Og det jo barken på korkeiken som blir brukt når du lager kork, og den blir jo vasket og tørket og går gjennom mange kjemiske prosesser før du kan bruke den som en kork. Men hvis ikke han vasker godt nok, så får du kan da sitte igjen I korken. Og da setter det smak til vinen. Og hvis vinen for eksempel helt nytappet, og den ikke har gitt noe særlig korkpreg på vinen, da, så vil vinen lukte veldig lite, ved veldig innestengt og lukket, og så vil den mangle helt frukt. Sånn så kan du kjenne en sånn begynnende kort. Men når du åpner litt eldre vin, det 3-4-5 år gammel vin som har hatt en kork da hele tiden I flasker så vil det lukte helt noen jo så voldsomt at du hvis du åpner en vin med korkfeil I et stort lokale så kan jeg kjenne det på mange meters avstand ja, og når jeg var gravid for noen år siden så kunne jeg kjenne da kunne jeg gå inn I en stor hall hvis det var en kork og flaske, så klarer jeg å plukke den ut. Det var helt ekstremt. Du fikk liksom super evne når jeg lukte. Liksom.
Men du hadde ikke noe kork-craving?
Nei, jeg har aldri hatt cravings.
Og det skal også sies at det skal jo helt enormt lite til for å ødelegge vin. Altså, det skal veldig lite av disse mikroorganismene til I vinen. Det ikke noe sånn, en bitteliten dråpe I et svært svømmebasseng vil ødelegge hele vinen.
Mm. Og det ingenting med korkbiter I vin å gjøre, som veldig mange tror og har trodd, og kommer fortsatt å tro. korkbiter I vin kan skje, og det gjør ingenting, det bare til å plukke ut.
Men dere som hører på denne podcasten, dere tror ikke fortsatt det?
Nei, nå.
Men det ikke noe sånn at det også kan få kork I fra fatene?
Jo, altså jeg har opplevd korka bag in box for eksempel, og da det litt verre. Jeg har opplevd korka vin som har skru kork, og forklarer det da til, og til pole, eller til en bartender, eller til en servitør, ikke alltid like lett. Så sier du kan ha, disse TCA og TCB kan finnes I eikefatene, det kan finnes I slangene I utstyr I vineriet, sånn at du kan få kork selv om det sjelden, men du kan få det.
Så mikroorganismene TCA og TCB, det vanligst å finne I barken som, på korktrærne som korken laget av, men det kan også finnes I fatene og dermed også finnes I vin med skrukork eller I bag-in-box-viner.
Mm.
Og neste feil I vin at den oksidert.
Ja, det lettere å ta enn kork, vil jeg påstå. På en kvitvin som oksidert, så vil den bli brunere på farge. Det det samme som et äpple, ikke sant? Du en bit av et äpple, la det ligge lite grann, så blir det brunt. Det samme skjer med en kvitvin. Uansett så vil det skje på et eller annet tidspunkt. Enten det har gått 3 år eller det har gått 30 år, så vil den bli brunere og brunere. En rødvin vil også bli brunere og brunere, men du vil ikke se det på samme måte, og det lettere å få en kvitvin som oksidert enn en rødvin som oksidert. Det skjer ikke så fort med en rødvin.
Hvorfor ikke det?
Nei, for den har mer beskyttelse da, I form av garvesyra og sånn.
Tanniner?
Tanniner, ja. Som gjør at den holder seg bedre.
Så, og bare for å repetere det, tanninen jo det som sitter I skalla og I stenen på druene og I stilken, og disse tingene, det gjerne ofte med I rødvinsproduksjonen, men det fjernes fortere I hvitvin, og dermed så, men det også da ting som gir beskyttelse til vinen.
Mm. Og måten du kjenner dette på, hvis du usikker når du ser på fargen, hvis du synes den ser litt mørk ut, så lukter du på den, han lukter råtten eple, da han oksidert.
Og på rødvinen?
Du får den råttende lukten av kanskje ikke sånn eple akkurat, men du vil få en sånn, kanskje litt sånn følelse av mugne rød eple, men også litt sånn, hvis du lar plommene ligge litt lenger, de blir litt sånn brune og soggy. Den lukten der. Jeg som vokst opp med sånn eplekjeller, eller sånne gamle sånne eplekasser som ble stående over vinteren, altså den lukten der, den lukten du får av en vin som oksidert.
Nettopp, så det er for dere som har hatt eplekasser I kjelleren, og for dere som har vokst opp med bymøblene, gå bort og lukt på det stillebene som moren eller faren din har satt ut og latt stå litt lenge.
Ja.
Stilleben av frukt, det lukter brunt, vi har snakket om det før. Jeg synes det lukter brunt.
Mm. Ja.
Men så det vi må kunne si at det at en vin oksiderer, det jo en del av modningen også, det jo en gradvis oksidering som skjer når vinen modnes også, sånn at dette jo litt sånn grensetilfeller ofte, og dermed litt vanskelig når det fullstendig fravær av frisk, fersk frukt.
Ja.
Da kan man konkludere.
Ja.
Og en siste ting angående oksidering, det rødviner som oksidert. Jeg opplever jo litt at en del av de som liker gamle bordeauxer eller gamle baroloer, for meg smaker en del av de såpass brunt at jeg tenker at dette, her festen over. Det ikke noe fersk frukt igjen, og dermed det oksidert.
Ja, du får jo litt buljong, men det, nå snakker du om viner som 30-40 år gamle.
Som oftest, ikke nødvendigvis, men som oftest, ja.
Og da får de litt sånn buljongaktig preg på seg. Jeg tenker, hvis du liker buljong, så drikker du buljong, ikke vin. Og det ikke sånn, det ikke nødvendigvis så godt, nei. Men det sånn du kan forvente når vin blitt såpass gammel. Og hvis den så heldig å gå på en restaurant eller, ja, som har et såpass godt vinkast at du kan velge og vrake mellom vin som 30, 40, 50 år gamle, så jo også stort sett vinkelleren klar over dette her, at dette et parti, eller dette en vin som kanskje kan bli over the top da. Og da blir det, kan det bli en, ofte en diskusjon, og kanskje kunden nødt til å ta litt av risikoen selv, men det kommer litt an på pris og sånt selvfølgelig også. Men jeg har vært med og åpnet 100 år gamle viner over da, på restaurant, og det jo alltid nervepirrende både for gjest og for deg som vinkeller, for du vet jo aldri hvordan vinen er etter 100 år.
Da legger vi 10 000 kroner i potten og spiller vin eller buljong. Ja. Neste feilen som jeg tenkte vi kunne snakke om var varme.
Ja, altså den nok hyppigere hjemme hos folk enn på restaurant, i Norge i hvert fall, for stort sett de fleste restauranter i Norge har vært ganske gode på å lagre vin. Kjølig, vi jo begunstige med et kaldt klima, så sånn sett så er ikke det like lett å fucke det opp her som i sørligere deler av Europa. Sånn. Men vin skal jo ikke ha særlig varme. Når du for eksempel handler vin i butikker i Europa, og du ser at vinetiketten litt sånn falmer eller har stått lenge i utstillingsvinduet, så da kan du holde deg godt unna. Men her hjemme i Norge da, så har jeg opplevd ganske ofte at folk kommer med den gjeve vin de har hatt på peishyllo i noen år, når du kommer på besøk. Og da er det ofte en selsom opplevelse av rimelig kokt frukt. Når vi vokste opp da, på 70-80-tallet, så var det liksom vanlig med sånn der hylle ved siden av peisen som du varmer vinen i. Det var vanlig med sånn kjøkkeninnredning som hadde sånn der vinhyller. Ofte ved siden av ventilatoren, da han viftet opp på kjøkkenet, da det var varmest og mest fett og mest vibrasjon. Altså alt er feil med dette her. Og så ble det sånne smijerns racks i stovet som folk hadde vinen sin i. Og dette her er bare gjør at vin blir varmeskadet.
Men var det ikke også noe som hadde sånne hull i selve muren i peisen?
Jo.
At du kunne legge riojaen inni der for å få den opp i 26 grader så den var ordentlig varm og god når du skulle drikke den. Som en, nesten som en toddy.
Ja, jeg skulle til å si det. Toddy. Det er helt forferdelig. Så ting har jo endret seg litt, heldigvis. Men det jo noen viner der som har fått den behandlingen der. Og da skjer det noe som heter madeirisering av vinen. Der de blir varmebehandlet og lukter og smaker litt sånn madeira-aktig. Litt sånn varm, brent vin som har litt sånn syltetøy-aktig preg. Og da var jeg ikke ferskt rørt jordbærsyltetøy, men litt sånn gammelt helt kokt plommesyltetøy. Så, og det jo ikke gunstig på noen måte for en vin som ikke skal smake sånn.
Og grunnen til at det heter madeirisering?
Det jo fordi at det var sånn de gjorde, eller gjør det på Madeira. Madeira jo øy i Atlanterhavet, som var siste stopp for alle disse oppdagelsesferdene på 14, 15, 1600-tallet, når de skulle ut fra gjerne Portugal og Spania. Og så tok de med seg fat med vin derifra, på skipene, ikke sant? Og så lå de der og rullet opp på dekk, gjerne i solsteiken. Og da skjønte de at det her skjedde det en... det var med å bevare vin, altså vin ble på en måte ødelagt, men det smakte godt. Det som er fint med Madeira er at den er jo allerede ødelagt og tåler å bli behandlet veldig robust, så den kan du ha åpent i mange år og den blir aldri ødelagt. Så
det er en veldig, det er en veldig smart måte å bevare noe på, det er bare å ødelegge det med en gang og si at det skal være sånn.
Ja. Men det er jo godt, Og det tror jeg alle vil synes når de smaker det. Men hvis du får moderisering på riojaen din, så er det ikke så godt.
Og det siste punktet da, det at vinen reduktiv.
Ja. Reduktiv vin jo blitt vanligere og vanligere, for dette det en del av beskyttelsen å lage en vin ganske reduktiv. Det betyr at du bruker så lite som mulig av oksygen i måten du lager vin på. Særlig får du dette på hvitviner, men du kan også få det i en del rødviner. Og da lukter det litt sånn svovel, det lukter litt sånn nybrent fyrstikk, kan lukte litt sånn egg og litt sånn guffent egentlig, og du tenker sånn noen er veldig ekstreme på det, og mens andre kan ha et snev av det, og det kan oppleves veldig positivt. Det som er bra med reduktivitet i en vin er at det vil forsvinne med litt tid, og hvis du absolutt må drikke vin med en gang, så kan du dekantere den og lufte det vekk.
Ja, men det kan også ta tid. Vi har jo snakket om en vin tidligere her i denne podcasten, som du anbefalte meg, som jeg måtte lufte i et døgn før det i det hele tatt gikk an å komme i nærheten av den karaffelen, for det luktet jo festivaldo, som vi har snakket om før.
Ja, du får litt sånn preg av hibas.
Ja.
Men jeg tror nok at jeg som lukter og smaker på veldig mye vin, har fått en litt sånn høyere toleransegrense for reduktivitet.
Men dette rett og slett det motsatte av en vin som oksidert.
Ja, da får du litt sånn eddikstikk. Da stikker jo liksom godt i naso, og det jo ikke...
Men dette en av de mer subtile vinfeilene som vanskelig å ta umiddelbart.
Ja.
Men du, vi har snakket mye om oksidasjon i dag, og så det jo da sånn som jeg snakket om, at at oksidasjon ikke utelukkende negativt, men det må være kontroll på det, og må ikke gå for langt. Og noen viner har jo oksidative aromaer som veldig godt. Jeg tenkte helt til slutt, kan du ikke anbefale noen viner og stiler som morsomme å smake på, og hvor man kan bli mer kjent og fortrolig med oksidasjon?
Det mest kjente oksiderte vinen jo kanskje sherry, men den jo kontrollert oksidert, da, for å si sånn. Der fatet har stått åpent, og så med tilgang på oksygen, og så danner det seg en sopp på toppen av fatet som heter flor. Hvis ikke det gjør det, det hender jo at noen av fatene ikke får flor på toppen, da blir det på en måte krassert. Da er ikke det noe. Det er ikke det sherry.
Mange tenker sherry, det ikke noe for meg. Prøv tørr sherry til soppsuppe, eller til, vi har snakket om det, til rakfisk.
Mm. Eller til tapas.
Ikke sant? Altså, tørr sherry, det må man prøve hvis man ikke har gjort det, og hvis man ett gram nysgjerrig og interessert i vin, man må prøve litt sherry.
Ja, veldig mye godt på Pole, blant annet for produsenter som Lustau, Gonzales Bayas, som kom med masse gamle sherryer nå. Ja, det flere å velge mellom, så her det mye godt. Og så har du en kul fransk vin som er laget litt på samme måte som sherry, som heter Vin Jaune fra Jura. Og dette jo en sånn spesiell sak som jeg nesten kvir meg litt for å anmelde hver gang, for det en så fantastisk vin. Men de fleste som kjøper den ender ofte opp med å returnere den til Pole, fordi at de mener at det her noe galt. Så Vin Jaune er jo liksom for viderekommende, ikke sant? Det da en vin laget på druen Sauvignon fra Jura, puttet i eikefat, så danner det seg et sånt florlag. Da. Så i Frankrike heter det, kan jeg uttale det feil, volé, voilà, på toppen. Og så blir det Vin Jaune etter noen år i det fatet. Da. Og jeg har nevnt Vin Jaune flere ganger før, blant annet til en ost som heter Comté. Så hvis ikke du har smakt Comté eller Vin Jaune, eller bare en av delene, smak deg to sammen, så skal jeg love deg en fantastisk opplevelse. Og hvis ikke du drikker opp Vin Jaune-flasker din, så kan du bruke den i mat etterpå.
Kokk og Vin Jaune, det må man prøve da.
Du må si hva kokk er for noe.
Det jo hane, men jeg pleier å lage med kylling da. Men, i stedet for å lage kokk og vær på rødvin, så lage det med Vin Jaune. Fantastisk. Jeg fikk det også en gang på Reno til fisk, en saus på Vin Jaune. Det var helt vanvittig godt.
Ja, det er fantastisk. Og gode produsenter på Vensjåen er for eksempel Ganeva, som jeg har vært innom før. De er ganske kostbare. Dyreste Ganevaen koster opp i nesten 2000 kroner. Men så har du Tissot, som koster sånn 700-800. Veldig bra. Og så har du Rolé sin, som er kanskje en av de rimeligste, som ligger på sånn 400-500. Men dette er en sammensatt vin med mye smak, og som har liksom nesten sånn saltaktig preg. Det er fantastisk. Men vin for videre kom
det. Det må jeg si, fordi første gang jeg smakte Vensjåen, altså, jeg synes det var helt forferdelig.
Ja. Da, jeg husker når vi hadde sherry-smaking på, når jeg tok vinkelneren, i år 2000. Og da husker jeg hadde veldig lite erfaring med sherry, så det var helt forferdelig. Men, dette, men da lærer du deg til å like.
Det er som oliven og nyrer og lever, ja, og hva det måtte være.
Og så er det jo kult å prøve Madeira. Det er masse god Madeira på Polen, blant annet for produsenter som Blandys, Barbeito, Olvieras og Gossart Gordon, som, og den eldste, tipp hvor gammel den eldste er som du finner på Polen nå, Madeiraen.
Skal vi gjette 50-tallet?
Nei, mye eldre. Det finnes en fra 1901, og så finnes det 1927. Altså, tenk at bare, det koster jo masse penger, mange tusenlapper. Men dette her er en vin du kan ha. Du kan ta deg et glass i flere år fremover av den vinen. Og tenk å drikke en vin fra 1901, liksom.
Dette er høykvalitetsvin, men den har også den, det som mange hygger seg med bag-in-boxen, nemlig at du kan, du behøver ikke å drikke opp alt med en gang, du kan gå smånippe litt etter hvert, og det kan du med den også.
Mm, absolutt.
Men du, det betyr altså at oksidasjon i vin, det er litt komplisert, fordi det, noen viner skal du ikke ha det, og noen viner så skal du ha det. Mm. Så det er litt som press i buksa, det er fint på smokingbukser, men veldig rart på olabukser.
Ja.
Ok, men da har vi vært igjennom de vanligste feilene i vin, og dette er det du skal smake etter neste gang kelneren kommer og serverer en smaksprøve på restaurant. Takk for i dag, vi høres igjennom en uke.
Da gjør
vi. Nå skal jeg finne frem sherryen igjen.
Ikke sant? Og Madeiraen.
Jeg fikk Madeira og banan brownies en gang. Det var ganske kult.
Jeg har alltid en flaske av Madeira stående ved siden av komfyren. Av og til går det litt i kokken og litt i sausen.
Oi, oi, oi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.